fait pour l'or, je suis gourmand, je suis à hasard. Elle sait, je dis nous, c'est pour mon passage. Eh oh, en vrai.
Basango, na VOA.
Mpoko elamu na baibanso bozuli bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. President Félix Tshisekedi ya boyi kotia na kiti ya bokambi seni Rontsar Malonda ayanoli na mokambi ya Assemblée Nationale ete mokanda atindelaki ye pona kolakisa bondimami ya Assemblée Nationale ya boponami ya Rontsar Malonda Mozangi Luboko Koloba mikanda lokola procès verbal ya lisanga ya bakambi ya biamba. President Tshisekedi pe a lakisi ete bakambi ya biamba lokola bakatoliki, ba protestant pe bakimbangiste bandimi Rontsar Malonda te mpe mobulu mozali na mboka auto Assemblée Nationale indimaki Rontsar Malonda bo mokambi ya seni. President Félix Tshisekedi ya ABC ete akokite kokende na etapi mosusu ya mobeko koloba kovandisa Rontsar Malonda na ebonga ya mokambi ya seni. Nzokande bato mingi ba tambulaki batumbuli mingongo pona kosenga boyokani na likambo ya Itali maponami basengi mingi penza yambo mbongwana ya misala miango vyo walingala epese kimaluba na moko na badupite uyazali kati na bato babwaki mbela pona lisangali yango tola ndabongo te Patrick Muyaya.
Biso approche na biso eza kokota na badebo etali ya individu po. Biso approche na biso eza ko rappeler ko définir ba principe oyo kosala ke bato bakoponama ezala batumeur bakoponama makambo nyonso endimama pe elekanaki nini. Donc biso toza na kati ya dimension ya ba polémique na oyo esalamaki ke biso totire conséquence na makambo wana yango biso toza ko insister d'abord na oyo tobengi na lopoto ba réforme to pe mibeko ndenge kwantipe kosalama oyo koproposer ba piste de sortie.
Boko na baye bazwaki etumbu ya boloko ya tuku mibale mia boloko ba bimisami na ezalaki pona liwal ya Nkondo president Laurent Désiré Kabila. Etumbu na bango ekitisamaki na mikano miangolu ya president Félix Tshisekedi azwaki omokolo mwa lipanda basusu lokola Edika Pende Nono Lutula pe Leta Mangasa. Etumbu na bango ya liwa ebongwani nde boloko ya libela sango na Lingala na VOA uta Washington. Ba mai mai mazembe babomi mokambi na bango oyo azalaki komibenga na kombo ya General Kiteshe Bushi na masasi na Lubero na Nord Kivu. Sango na Bozindo na uta Nord Kivu na Erikas Mwisi.
Babomi epona kubuka mibeko na bango tope trahison na lifalase. Bafandi ya mboka Miriki bazali kukima pona kubanga bitumba biye biko kiko salema na batomboki ya General ena kitete alobi Azaf Litimire yoko ya bapandi sango na teritori ya Lubero.
Les habitants de Miriki kuluvu la nouvelle diz avoir entendu.
Bafandi ya Lubero baeba pesi sango basakuliete bayoka kima sasi kasi baeba kite nani ya kufi na tongo nde baye kumuna izali General Kitete. Basakoli lisusu ete batu mine bayaki komubi misaipai na ye yango mikolonzike. General autoproclame eye azalaki na mboka Miriki.
General autoproclame Kitete ete a Miriki.
Bobo mami, bwa General Kitete Buchu, bondi mami na administrateur ya territoire ya Lubero, Richard Nyembo wa Nyembo, utai ngumba beni, Erika Sumwisi, pona VOA Afrique.
Muyangeli ya etuka ya Chopo, alonguli ba ministre babale etola ndabongo na Buzindo, ndeko na biso Dorcas Kankou.
Ezali ministre Walter Nkenja ya environnement pe agriculture bakisa ministre Patrick Matata ya plan pe budget bafundami bokombe ba lokola yebisi jon stani bilanga molobeli ya tata Muyangeli etoka
mukonzi wale alobi ete basali mbeba minene na kati ya misala na bango yango esali ete mikomo alelo balongwa omusala
ya ministre ya kala ya wale atali plan pe budget mukano moye muzwami po elekanisi ya pesa ki tata Muyangeli etoka toka prof Patrick Matata
tango evaluation nga na lobby biso gouvernement to perdre ma.